Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Bun venit pe Frecvența Speranței la întâlnirea noastră de joi seara. Săptămâna trecută am vorbit despre regretele noastre, despre cele mai mari regrete. Și am primit multe reacții și multe discuții am avut după terminarea emisiunii. Unul dintre ascultători a fost foarte vehement și a spus că orice altă emisiune în care vorbim orice alt subiect în afară de Dumnezeu nu și are rostul. Și a spus că a bătut cu pumnul în masă acasă la el și nimeni n-a mai îndrăznit să spună nimic și că nu are niciun regret pentru așa ceva, că familia toată este ca un pluton în momentul în care intră în casă. Am rămas descumpănită, vă mărturisesc. Și m-am gândit atunci, sigur, trebuie să mai facem încă o emisiune în care să vorbim despre regrete, pentru că regretăm vorbele pe care le-am spus sau pe care nu le-am spus și au dus la destrămarea unei relații. Regretăm faptele pe care le-am făcut sau pe care nu le-am făcut. Regretăm timpul pierdut, regretăm alegerile făcute. Avem multe regrete despre care am vorbit săptămâna trecută. Este adevărat că dumneavoastră, ascultători, ați trecut direct la regretele pe care le aveți în legătură cu relația cu Dumnezeu. Da, este definitorie, dar este greu să spui, apropo de ascultătorul nostru, este greu să spui că ești în regulă cu Dumnezeu, că te-ai împăcat cu Dumnezeu și să ai asemenea relații cu familia ta și cu oamenii din jurul tău. După părerea mea, una o determină pe cealaltă. Și ca să aflăm care este o altă părere, de această dată mult la obiect, stăm din nou de vorbă cu invitatul nostru, pastorul Iacob Stelian. Bună seara, domnule pastor!
Bună seara! Bine v-am regăsit!
Ce părere aveți? Se poate una fără alta?
Aș da un sfat radioascultătorului nostru și cred că mă va asculta și cred că va înțelege despre ce este vorba. Atunci când vorbim despre adevărul curat și sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să respectăm și principiul libertății de conștiință. Vedeți, Domnul Hristos niciodată n-a impus și n-a obligat pe nimeni să creadă sau să facă ceea ce a făcut El. Domnul Hristos, prin exemplul său, a muiat inimile. Prin puterea exemplului său, i-a îndemnat pe oameni să asculte. Și atunci, n-au venit așa de repede, nu s-au arătat atât de disponibil să asculte. Și mai târziu, însă, probabil că unii dintre ei s-au recules și au stat în fața propriilor regrete și s-au întors la Domnul Hristos. Eu cred că maniera cea mai bună este să le spunem oamenilor, să le dăm un exemplu, însă nu putem să le impunem în mod așa de autoritar și dictatorial să facă ceea ce credem noi că este bine și chiar este bine. De aceea e bine să vorbim în seara aceasta de regrete care cu siguranță se vor trezi în anumite inimi și în anumite suflete pe parcursul vieții. Chiar dacă astăzi nu promit nimic, par indiferenți, par reci, par chiar că ignoră mesajul. Peste un timp însă, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu este posibil să trezească inimile și conștiințele lor.
La ce vă referiți mai exact?
În seara aceasta, așa cum am promis radioascultătorilor noștri, aș vrea să vorbesc despre cele mai chinuitoare regrete. Am vorbit de regrete legate de deciziile noastre, de faptele noastre, de relațiile noastre, de uneori de faptul că ne-am bătut joc de sănătatea noastră. Am vorbit despre lucrul acesta. Însă, cele mai mari regrete care vor fi simțite de omenirea întreagă sunt notate chiar pe paginile Sfintei Scripturi. Și vreau să citesc radioascultătorilor noștri un pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 24, unde se vorbește despre mărețul eveniment pe care planeta l-așteaptă, reîntoarcerea sau revenirea Domnului Iisus Hristos, Prințul Universului, Fiul lui Dumnezeu, venirea Lui în glorie și în slavă pe norii cerului. La această măreață întâlnire, uitați ce spune Evanghelia. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului și toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Eu văd în cuvintele acestea că toate semințiile pământului se vor boci, văd cele mai agonizante remușcări, cele mai puternice regrete. De ce apar regretele acestea? E clar.
Nu mai poți face nimic.
Da, nu se mai poate face nimic, absolut nimic, deși mulți probabil că vor striga să le mai acorde o șansă Dumnezeu, să îi mai aștepte o clipă, pentru că și ei se vor întoarce. Dar exact cum ușa corăbii lui Noe a fost închisă, sigilată de Îngerul lui Dumnezeu, la fel în momentul acesta ușa Harului este închisă și oamenii aceștia, semințiile acestea ale pământului care se vor boci în agonia regretelor, nu vor mai putea face nimic. De ce? Nu numai aceasta este motivul regretelor, că nu se mai poate face nimic, dar oamenii își vor aduce aminte că au ascultat predici, au ascultat Evanghelia, au ascultat la radio, au ascultat la televizor, au intrat pastori în casele lor, au avut Biblii ieftine, mai ieftine decât un bilet de tramvai. Și totuși au respins sau au ignorat, mai bine spus, mesajul și căutările din partea Domnului Hristos. Atunci își vor da seama că ei l-au respins în repetate rânduri pe Domnul nostru, care i-a căutat cu atâta dragoste, care s-a oprit pentru ei, care le-a vorbit în N și N ocazii, care i-a chemat la el, i-a chemat insistent, i-a chemat cu duioșie, dar ei la toate aceste chemări l-au ignorat, l-au disprețuit și au repetat mereu în cugetul lor, nu, 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 până când Domnul Hristos a simțit acea durere ca și cum ar fi fost răstignit din nou. Acest nu, această împotrivire categorică, produce atâta durere scumpului nostru Mântuitor, încât putem să spunem că îl răstignim a doua oară. Eu cred că motivul acesta va aduce regrete teribile în sufletele oamenilor în momentul revenirii Domnului Hristos.
Încă mai este timp.
Încă este timp. Așa este. Aș vrea să aduc în fața radioascultătorilor un citat din Tragedia Veacurilor. Spune așa la pagina 582. În viața tuturor acelora care resping adevărul sau, ce am spus mai înainte, chemarea Domnului Hristos, sunt momente când conștiința se trezește. E posibil ca acum la această emisiune multe conștiințe să se trezească. Și mă rog lui Dumnezeu să se trezească odată. Se trezesc atunci când memoria redă amintirea chinuitoare a unei vieți de fățărnicie și sufletul este hărțuit de regrete zadarnice. Să nu fie regretele acestea zadarnice. Regretele acestea să poată să fie, zic într-un fel, răscumpărate. Faptul că un om își deschide inima și îl primește pe Domnul Hristos în viața lui, își predă viața cu totul în mâinile Domnului Hristos, aceasta șterge în urmă toate celelalte regrete. Vedeți, data trecută eu spuneam așa că regretul pentru lucrurile pe care le-ai făcut se poate stinge, se șterge cu timpul. Însă regretul pe care, pentru ceea ce nu ai făcut, nu are consolare. Deci ceea ce trebuie făcut acum, în momentul acesta, este să-ți predai viața cu totul în mâinile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numai în felul acesta vom putea scăpa de remușcările teribile, de agonia remușcărilor în momentul revenirii Domnului nostru Iisus Hristos pe norii cerului.
Domnule pastor, mie mi-a plăcut foarte mult când am văzut pentru prima dată un GPS. Și am spus în mintea mea, probabil mulți au mai spus, că Dumnezeu la fel face cu noi. Ne stabilește direct, noi spunem ce vrem să facem, dar Domnul stabilește ce știe El că ne trebuie. Și pornim pe drumul vieții. La un moment dat ne mai abatem, că așa suntem noi oamenii, încercăm să alergăm poate și ne împiedicăm sau alegem un alt drum, și ajungem într-un hățiș. Domnul iar calculează datele, reconfigurează tot traseul și ne stabilește un alt drum. Este adevărat că am pierdut câte ceva, sănătatea sau relații sau ceea ce am vorbit până acum.
Da, da.
Dar ne restabilește un alt drum pe care putem încă merge. Chiar dacă viața noastră a fost plină de regrete până acum, încă avem posibilitatea să-i spunem: Doamne, Doamne, am pierdut 3/4 din viață. Te rog frumos, fă măcar acum în ultimul moment al meu, fă ceva din mine. Eu atât am putut face. Mă las în voia Ta, Doamne. Și Domnul reconfigurează, așa cum suntem, cu bolile noastre, cu slăbiciunile noastre, dar ne ajută, ne susține să mergem mai departe și să avem privirea îndreptată spre El.
Da, da. În timp ce vorbeați, mă gândeam la Apostolul Pavel, care la un moment dat declară că toate lucrurile acestea pierdute pe pământul acesta nici nu le mai socotește lucruri de valoare, ba chiar le socotește un gunoi și nu mai regretă, cu alte cuvinte, nu-i mai pare rău de nimic ce s-a pierdut pe lumea aceasta, îndreptând atenția ascultătorilor lui spre cel mai mare regret, exact ceea ce vreau eu și sugerez în seara aceasta. Faptul că am pierdut, știu eu, anumite lucruri, anumite fapte, s-au șters, s-au uitat, a trecut timpul, s-a așezat peste ele un praf așa al vremii, așa. Însă cred că cel mai mare regret este să pierzi paradisul, să pierzi mântuirea, să pierzi oferta care ți se face gratuit, fără bani și fără plată, să pierzi veșnicia. Lucrul acesta este cel mai dureros și cred că acesta este regretul de cea mai mare dimensiune în comparație cu celelalte regrete. Mă gândeam și la un alt verset. În Apocalips, capitolul 6, versetul 14 înainte, iarăși lumea întreagă la venirea Domnului Hristos va regreta, va regreta ceva. Și aș vrea pentru radioascultătorii noștri să citesc acest pasaj, aceste câteva versete. Spune că în momentul în care Domnul Hristos apare pe norii cerului, firmamentul s-a strâns ca o carte de piele pe care o face sul. Toți munții, toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Pentru că mai înainte Biblia vorbește de un cutremur teribil. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii, toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Aud, deja aud în viitor cum vor țipa oamenii aceștia, cât de mult vor regreta oamenii aceștia, pentru că ei au auzit mesajul, au ascultat Evanghelia. Domnul Hristos le-a cerut să schimbe stilul de viață. Idolii nu cer așa ceva oamenilor, nu. Ei stau cu minți, sunt vopsiți, sunt pictați, nu cer nimic. Pe când Domnul Hristos cere schimbarea vieții. Și oamenii aceștia acum, cu remușcări teribile, strigă, încearcă să facă ceva, dar se pare că singura lor scăpare e să se ascundă prin grote, prin peșteri, pe undeva, din cauza remușcărilor. Încă ceva am găsit. În cartea profetului Isaia, la capitolul 2, cu versetul 19, spune că în momentul acela mândria oamenilor va fi smerită, trufia oamenilor va fi plecată, numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Toți idolii vor pieri, oamenii vor intra în peșterile stâncilor, în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției lui când se va scula să îngrozească pământul. În ziua aceea oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care îi făcuseră ca să se închine la ei. Îi vor arunca la șobolani și la lilieci. Încercăm să înțelegem marea dezamăgire, marea decepție acestor oameni. Deci au fost amăgiți, au fost înșelați. Regretă acum că adevărul a fost respins de ei, iar minciuna sau știu ceva ce frapa ochii i-a atras, iar acum își aruncă idolii la lilieci și la șobolani ca niște oameni decepționați total în fața măreției prințului universului.
Poate fi o scuză faptul că putem fi păcăliți?
Eu nu cred că oamenii se lasă așa de ușor păcăliți și amăgiți. Dar mai cred că Lucifer, vrășmașul Domnului Hristos, așa face să sclipească lucrurile fără valoare sau non-valorile. Așa mai prezintă el ambalajul produselor lui, ispitelor lui, atât de sclipitor, încât îi amăgește pe oamenii care resping Sfânta Scriptură. Și în seara aceasta am fost într-o familie, le-am vorbit despre cum va veni Domnul Hristos pe norii cerului și mă uit că ori de câte ori oamenii deschid Scriptura, citesc Biblia, deodată află de cine să se păzească și cum să nu fie amăgiți. Pentru că și la venirea Domnului Hristos, înainte de revenirea lui Hristos cel adevărat, și Satana va încerca să contrafacă venirea lui Hristos. și va încerca să-i amăgească pe oameni. Dar oamenii care știu Scriptura, oamenii care au citit, știu de ce să se ferească. Ne întoarcem înapoi la regrete, la remușcări, la agonia aceasta a remușcărilor. De multe ori m-am gândit la oamenii care l-au răstignit pe Domnul Hristos și care în momentul venirii Domnului Hristos vor avea parte de o înviere specială. Merită oamenii aceștia ca să vadă pe cine au răstignit, nu? Eu mă bucur că Domnul îi va învia într-o înviere specială, să vadă și ei toate Anele, toate Caiafele, toate Iudele din lumea aceasta, să vadă pe cine au batjocorit, pe cine au scuipat, pe cine au disprețuit. Aș vrea să citesc un pasaj din Tragedia Veacurilor. Zice, acolo sunt chiar oamenii care cu mâinile lor nelegiuite i-au pus pe umeri mantia de purpură, pe fruntea sa sfântă coroana de spini, în mâna sa, care nu se împotrivea, imitația unui sceptru și se închinau înaintea lui într-o batjocoră blasfemiatoare. Oamenii care l-au lovit, oamenii aceia care l-au scuipat pe prințul vieții, se întorc acum de la privirea sa pătrunzătoare și caută să fugă de mărirea copleșitoare a prezenței sale. Aceia care i-au bătut cuiele în mâini și în picioare și soldatul care i-a străpuns coasta, privesc aceste semne cu groază și cu remușcare. Preoții, conducătorii, își amintesc cu claritate înspăimântătoare evenimentele de pe Calvar. Încercăm să înțelegem din pasajul acesta ce teribile sunt remușcările pentru oamenii aceia. Dar să ne ferească Dumnezeu să trăim noi, cei care auzim astăzi glasul Evangheliei, această Evanghelie care pătrunde în urechile noastre și mai departe, chiar în conștiințele noastre, să ne ferească Dumnezeu să trăim remușcările acelea teribile, să pierzi veșnicia, să pierzi paradisul, să pierzi oferta vieții veșnice, mi se pare cea mai grozavă pierdere și mi se pare cel mai teribil regret.
Este sfâșietor să te gândești că poți trăi acele momente în care să vezi cu ochii tăi ce ai pierdut.
Da. Oamenii aceia care l-au batjocorit și astăzi sunt mulți batjocoritori, oamenii aceia care au râs în hohote, care au privit la subiectul acesta, la știința aceasta a crucii și a răstignirii, că de fapt în final cea mai mare știință este știința mântuirii, știința răstignirii, știința crucii lui Hristos, în fața acestei mari minuni, pălesc toate celelalte lucruri de pe acest pământ. Oamenii ar trebui să se gândească foarte serios la prețul plătit pentru salvarea lor și ar trebui să iau o decizie pentru a-L cunoaște, pentru a-L urma și a-și preda viața Lui, ca nu cumva în ziua venirii sau în ziua morții, pe patul morții, pentru că există un sfârșit individual, dar există și un sfârșit colectiv prezentat în Matei 24, pe care probabil că mulți îl vom apuca, pentru că revenirea Domnului Hristos este foarte aproape. Din felul cum merg lucrurile în lumea aceasta, se vede, semnele s-au împlinit. Să dea bunul Dumnezeu ca nimeni să nu trăiască regretele acelea sfâșietoare, pentru că a pierdut paradisul, a pierdut veșnicia, a pierdut un mântuitor atât de scump, atât de iubitor.
Amin. Domnule pastor, am o întrebare pentru dumneavoastră. Dintre personajele biblice, care credeți că a fost cel mai chinuit de regrete?
Mă întorc înapoi la Adam și Eva. Vedeți, ei s-au născut în paradis. Ei au venit pe lume în Eden. Ei n-au ascultat de Dumnezeu și au fost excluși, au fost alungați din grădina Edenului.
Au văzut cu ochii lor ce au pierdut.
Exact. Și viața lui Adam n-a fost doar 60-70 de ani. Adam a trăit aproape 1000 de ani. Și gândiți-vă că în acest timp de aproape 1000 de ani, după ce au fost alungați din grădina Edenului, grădina Edenului o bucată bună de timp încă mai rămas pe pământ, iar ei din când în când se duceau până la gardul, probabil gardul viu, la poarta grădinii Edenului, unde îngerul, cum spune Scriptura, stătea cu sabia învăpăiată de flăcări și priveau cu durere, priveau cu regret teribil la ceea ce au pierdut. Iar de partea aceasta, urmașilor, copiilor, nepoților, ori de câte ori vedeau fapte rele, vedeau bătaie, au fost martori la prima crimă, când copilul lor, Cain, l-a omorât tot pe copilul lor, pe Abel. Și ori de câte ori vedeau cum nelegiuirea pune stăpânire generații peste generații peste generații, regretau teribil atât păcatul neascultărilor, dar și ceea ce au pierdut. Cred că aceste două personaje, Adam și Eva, au trăit cele mai intense regrete.
O perioadă foarte lungă de timp.
Da, și o bucată destul de lungă de timp.
Da.
Atunci când vedeau zi de zi cum nelegiuirea abundă și este din ce în ce mai inventivă. Că pe la anii 1600, de la creație, Dumnezeu declară că îmi pare rău
că l-am făcut
pe om.
Da.
Deci și Dumnezeu parcă are un regret, bineînțeles că nu în felul oamenilor, dar părerea aceasta de rău, durerea aceasta, mai bine spus, durerea lui Dumnezeu, că l-a creat pe om, în fața acestei degradări teribile și rapide a oamenilor, gândiți-vă că și Adam 1000 de ani a văzut și a fost martor la degradarea aceasta. Ei, vă dați seama ce regrete a trăit el când a văzut urmarea păcatului și alegerii lui.
Într-adevăr.
După aceea, mai sunt și alte personaje care regretă fapte, vedeți, în viața lui Abraham, vedeți în viața lui Moise, vedeți apoi în viața lui David, regretele lui Solomon, care târât de iubire a ajuns să devină un idolatru, așa. Regrete din partea ucenicilor. Îl văd pe Petru cum plânge cu amar după ce cântă cocoșul a doua oară. Plânge și regretă faptul că s-a lepădat de Domnul Hristos. În regretul acesta lui Petru, eu văd pe mulți oameni în lumea aceasta care se convertesc. Chiar în ultima parte a vieții lor, regretă momentele de ignorare, de dispreț și se întorc ca și Petru la Domnul Hristos. Toate personajele acestea ne spun că oamenii au regretat ce? Au regretat relația ruptă cu Domnul și Mântuitorul lor. Iar atunci când au relegat, că asta este religia, este o relegare a relației noastre cu Mântuitorul nostru, atunci oamenii au devenit iarăși încrezători, plini de speranță, fericiți, pentru că au câștigat din nou viața veșnică.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Este momentul în care, într-adevăr, plin de speranță, putem merge mai departe. Vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag între noi, bunicii.
Vă mulțumim tare mult și urez tuturor radioascultătorilor noștri o cât mai bună lectură a paginilor citite aici în Sfânta Scriptură și în Cartea Tragedia Veacurilor, ca în felul acesta să fim păziți de cele mai chinuitoare regrete care vor veni peste omenirea întreagă. Dumnezeu să ne păzească de situația aceea cumplită.
Vă mulțumesc încă o dată, numai bine vă dorim. A fost în direct pastorul Iacob Stelian.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, acum este rândul dumneavoastră să formați numărul nostru de telefon și să ne spuneți care dintre personajele biblice vi se pare că a regretat cel mai mult și de ce.
Iisus mi-a șoptit, pentru tine am murit, dureri chin grozav suferit. Să salvez viața ta din al morții hotar, să te scap, să
jertfa lui siguran.
pentru a nu avea regrete că nu ați participat la emisiune, uite că ați format numărul de telefon. Bună seara!
Bună seara! Mă numesc Iulia și sunt din Tulcea. Ați pus întrebarea că...
Care este...
Cine a regretat?
Da, ce personaj biblic credeți dumneavoastră că a regretat foarte mult și de ce?
Da, cel mai mult a regretat Adam și Eva, care s-au născut în paradis, în grădina Edenului.
Asta a spus și pastorul Iacob Stelian. Nu aveți un alt personaj despre care dumnealui n-a vorbit sau a vorbit mai puțin?
Dumneavoastră a spus întrebarea ca să vă spun despre cine a regretat?
Da, da. După părerea dumneavoastră, care este un personaj biblic pe care l-ați simțit regretând foarte mult?
Și David.
David, așa.
Și David, da, a regretat. Și cine a mai regretat, așa? Eu știu. Petru a spus domnul, da, pastor.
Nu, dar așa este, rămân în mintea noastră. Bine, da, vă mulțumesc foarte mult. În continuare vă aștept în direct. De ce a regretat? Un personaj care v-a impresionat pe dumneavoastră și despre care vreți să ne vorbiți. Bună seara!
Sărmâna, sunt Marius din București.
Bună seara, Marius!
Din punctul meu de vedere, personajul care m-a impresionat cel mai mult din perspectiva regretelor ar fi David. Conform spuselor lui, el ar fi trebuit să moară. Da?
Da.
Când Nathan l-a pus într-o situație penibilă și v-a spus că el este cel care a lăsat o familie înfometată, luându-i mielușeaua, singura sursă de hrană.
Atunci a deschis ochii, da.
Da, s-a căit cu amar. Asta e o chestiune. Alta, ceea ce a reprezentat concretizarea regretelor lui este un psalm. Deci el nu a regretat numai verbal. A lăsat și înscris posterității regretul său.
Da.
Deci unul dintre psalmii lui David este acela de regret pentru ceea ce a făcut. Și
așa
Dumnezeu
este.
Până la urmă l-a iertat pentru chestia asta.
Așa este, așa este. Mulțumesc tare mult.
Mulțumesc și eu, sărmână.
La revedere. Mergem mai departe, dragi prieteni. De regrete este plină lumea, este plină și Scriptura. Ce părere aveți? Bună seara!
Sărmână, stimată doamnă!
Bună seara!
Eu am să atac un personaj mai puțin cunoscut și poate mai puțin și studiat. Dar eu l-am studiat și am învățat și învăț de la el de fiecare dată câte ceva. Este vorba de Ezechia.
Da.
Ezechia i-a cerut lui Dumnezeu 15 ani, nu i-a cerut el mai precis cât, dar la cererea lui, imediat profetul Isaia a fost trimis la el și Domnul i-a spus, spune-i că îi mai adaug 15 ani de viață. Și el, satana, a avut un așa impact asupra lui în acești 15 ani, că el a uitat de fapt că Dumnezeu îi mai adăugase acești 15 ani și a făcut ceea ce a făcut cu delegația din Babilon.
Nu s-a putut abține.
Nu s-a putut abține.
Da.
Și când a venit iarăși Isaia și l-a întrebat, uite așa, uite așa, e, uite ce o să se întâmple, uite așa, eu cred că el a regretat. A regretat și a avut bunul simț să spună, zice, da, Dumnezeu are dreptate, este bun. Noi trebuie să învățăm din lecția lui Ezechia că fiecare zi ne este dată de la Dumnezeu și când vine câte o zi așa, în care Dumnezeu ne avertizează în mod deosebit, pune-ți casa în rânduială că vei muri și dacă la rugăminte Dumnezeu dă niște timp, noi trebuie să învățăm de la Ezechia cum să-l folosim ca la limita acelui timp să nu ne găsească nepregătiți, ca să regretăm pe urmă. Va fi un dublu regret. Va fi regretul pentru că n-am folosit timpul și va fi regretul pentru ce vom vedea că am pierdut.
Da.
Așa că eu cam așa, cam atât aș fi vrut să spun. Mai las și pe alții și vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumesc tare mult. Ați spus bine ceea ce ați spus. Mai putem prelua un singur telefon, apoi vom avea corespondența de la Centrul de Sănătate Podiș. Bună seara!
Salut, mâna, bine v-am regăsit!
Bine ați venit!
Este un subiect extraordinar. Este un subiect în care în fiecare clipă atinge viața noastră. Un subiect sau particularitatea caracterului în care e dureros ca să umbli cu Domnul și după aceea să regresi, să fugi la stânci, cădeți asupra noastră. Mă gândesc la un personaj biblic mai atipic, la un personaj pe care poate mai puțin vină în mintea ascultătorilor sau a cercetătorilor Scripturii și mă gândesc la Iuda. 3 ani și jumătate a stat cu Domnul, lângă Domnului. 3 ani și jumătate a văzut minuni de tot felul. A stat lângă Prințul Cerului și a văzut toate soliile pe care le predica și învăța în sinagogă pe toți. Învia morți, vindeca pe șchiopi, le dădea vedere orbilor, scotea draci din cei care erau chinuiți de Prințul Întunericului și el ne-a realizat ca să aibă o relație extraordinară cu Prințul Vieții. Dar cum se întâmplă și în zilele noastre, nu suntem atenți la soliile cerului, la povețile și învățăturile și îndemnurile Duhului Sfânt. Iuda s-a dus, a trădat, l-a vândut pe 30 de arginți, așa cum au trecut de-a lungul vremii profeții și au profețit că avea să se întâmple, dar era prea târziu regretul lui. L-a mustrat și pe el un regret amarnic. A aruncat cu banii în fața marilor preoți, regretând amarnic și dându-și seama, era prea târziu că a pierdut acea legătură, acea pace sufletească pe care ți-o dă legătura permanentă cu Prințul Vieții și cu Cerul prin Duhul Sfânt.
Într-adevăr, la personajul ăsta nu m-am gândit. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă urez seară bună și dumneavoastră, dacă sunteți interesați de ce ne va spune Anca Serebrian de la Centrul de Sănătate Podiș, să vă pregătiți ceva de scris.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, în sfârșit am ajuns la cel mai gustos moment al emisiunii noastre. Bună seara, Anca!
Bună seara! Vă salut cu drag pe fiecare! Așa cum v-am promis, astăzi vă aștept cu o tavă plină de biscuiți rumeniți, calzi și gustoși. Numai bun pentru o seară dulce, aici, la emisiunea Între noi bunicii.
Trebuie să fie tare gustoși biscuiți. Abia așteptăm să ne spui ce folosim.
Ingredientele sunt la îndemâna oricui. Nu este o rețetă pretențioasă, se face ușor, însă pe cât de simplă este de pregătit, pe atât de gustoasă. Pregătiți, vă rog, ceva de scris și încingeți cuptorul. Cât ai clipi, biscuiții sunt gata de savurat. Avem nevoie de 140 de grame de făină, 140 de grame de nucă măcinată,
da.
140 de grame de zahăr pudră,
da.
140 de grame fulgi de ovăz.
Da, foarte ușor de reținut, este aceeași cantitate.
Da, se repetă. 7 linguri de ulei.
Da.
10 linguri de apă minerală.
Da.
Un vârf de cuțit de sare.
Da.
Și o bucățică mică de drojdie proaspătă. Cam cât o nucă.
Am înțeles. Deci 140 de grame de făină, 140 de grame nucă măcinată, 140 de grame zahăr pudră și dacă n-avem, putem pune tos?
Putem pune. Este bine să îl diluăm în apă, să nu rămână așa granule mari.
Să-l topim puțin.
Mare.
Da, da, da. 140 de grame fulgi de ovăz, 7 linguri de ulei, 10 linguri de apă minerală, un vârf de cuțit de sare și drojdie cât o nucă.
Așa.
Și dacă nu avem drojdie proaspătă și avem drojdie uscată?
Cred că nu este nicio problemă, doar să nu punem la fel de mult.
Trebuie
să știm cumva echivalentul.
Am înțeles. Ce facem? Cum facem?
Păi să începem. Punem toate ingredientele într-un castron mare și amestecăm cu o lingură. Compoziția se lasă acoperită cu un șervet timp de 30 de minute și apoi, cu palmele umezite, modelăm biscuiții ca pe niște chifteluțe, pe care le așezăm în tava de cuptor tapetată cu hârtie de copt. Se coc la temperatura de 180 de grade pentru 30 de minute în cuptorul dinainte încălzit. Niciodată o rețetă n-ar trebui să vă constrângă de la a vă folosi imaginația și bunul gust. Doar sunteți regine în bucătărie. Când oaspeți de seamă vă calcă pragul casei și când spun de seamă mă refer la toți cei dragi, la copiii dumneavoastră, la nepoți, strănepoți, la prietenii de o viață sau mai recenți, la vecini, poate veți dori să faceți ceva cu totul special, dând un aspect deosebit biscuiților. Putem, cu ajutorul formelor, să dăm o formă aparte biscuiților și cu siguranță gustul plăcut vor cuceri și pe cel mai mofturos. Mai întâi, vom întinde cu ajutorul unui sucitor întreaga compoziție pe o folie de plastic într-un strat de un centimetru grosime. Cu ajutorul formelor pentru aluat, vom modela apoi biscuiții. Iar dacă nu avem forme de biscuiți, nicio problemă. Acestea, prin coacere, vor căpăta o textură aparte dacă îi modelăm biluțe. Nu uităm, ca la mijloc, să adăugăm un element surpriză, câte o alună de pădure sau câte o migdală.
Chiar vroiam să întreb dacă nu putem pune așa ceva sau stafide?
Da, cred că este foarte bine și dacă punem un fruct uscat, stafide sau cireșe confiate sau goji, ce găsiți prin cămară.
Mai am o întrebare. Știam că toate ingredientele uscate trebuie puse separat, apoi cele lichide. Și văd că drojdia, cu drojdia noi știm, noi bunicele știm că facem o maia, o punem la dospit și abia apoi o incorporăm în făină. Acum nu trebuie să ținem cont de acest lucru?
Pe data asta nu. Este o cantitate mică, nu este precum pâinea care o lăsăm la copt o oră. Oricum va avea timp, 30 de minute, toată compoziția să se omogenizeze. Este foarte bine dacă le putem amesteca pe toate fără să ne complicăm.
Eu mai nou, și nu știu cât este de bine, mai nou când mănânc nuci la fulgi dimineață, le pun cu o seară înainte în apă.
Și este apoi foarte bine.
Este bine. Au un gust extraordinar de bun, dar dacă este și bine, atunci sunt pe deplin mulțumită.
În mod special iarna, pentru ca să le redăm savoarea nucilor, este bine dacă le punem la înmuiat, chiar și pentru 10-15 minute, dacă nu avem la dispoziție mai mult timp.
Dacă ne
Iar pus... înainte să le consumăm, să aruncăm apa.
Aruncăm apa, da.
Da.
Da. Mai spune-ne câte ceva despre nuci. Știm că au o grăsime bună, știu că au și calorii, dar dacă le mâncăm cu grijă, nu ni se întâmplă nimic. Altceva?
Haideți să vedem împreună. Pe lângă faptul că miezul de nucă este un aliment delicios și folositor în bucătărie, la prepararea deserturilor, pastelor tartinabile, laptelui din nuci și semințe, a chifteluțelor, are și niște calități terapeutice de invidiat. Consumate zilnic, nucile aduc beneficii greu de egalat, motiv pentru care, dacă sunteți invitați toamna la culesul nucilor, să știți că nucul se bate bine. crengile uscate se rup și cad, rămânând cele viguroase. Dacă vreodată se abat lovituri în viața noastră, care evident sunt dureroase și neplăcute, să știți că ceea ce rămâne e de valoare. Așa că lovitura n-a fost de prisos. Știe bunul Dumnezeu ce, cât și de ce îngăduie. De ce sunt valoroase nucile? Miezul lor este o uzină de substanțe benefice. Conține apă, grăsimi, substanțe proteice, săruri minerale, provitamina A, vitaminele din complexul B, B1, B2, biotina, colina, vitaminele C, E, F, P. Așa cum s-a amintit mai devreme, valoarea energetică a miezului de nucă este destul de mare, în medie cam 700 de kilocalorii la 100 de grame. Este indicat să nu le adăugăm la o dietă bogată în grăsimi, ci să o înlocuim consumând nuci.
În loc de grăsimi animale.
În loc de grăsimi animale.
Da.
Fiind foarte bogată în proteine și grăsimi, nuca întrece carnea ca valoare calorică, dar nu prezintă toxicitatea acesteia. Miezul de nucă este unul dintre cele mai vitalizante și nutritive alimente cunoscute și o minune pentru organism în timpul anotimpului rece. Asemenea unui medicament, nuca are indicații terapeutice. Știați, de exemplu, că nuca este supranumită cel mai bun doctor de inimă? Antioxidanții conținuți în miezul fructului reglează pe cale naturală nivelul colesterolului în sânge și implicit tensiunea arterială. Mai întărește vasele de sânge și previne deteriorarea acestora, mai ales la vârstnici. Datorită bogăției în vitamina E, consumatorii de nuci prezintă risc minim de a face un atac de cord. Cam 8 nuci pe zi țin arterele flexibile, inima sănătoasă și previn apariția atacului vascular cerebral. Miezul de nucă uscat în cuptor combate infecțiile urinare. Este un excelent vermifug și, datorită conținutului bogat în cupru, sunt indicate în dieta persoanelor cu anemii. Miezul nucilor este un tratament eficient contra psoriazisului și a eczemelor alergice. De asemenea, rezolvă și acnea. Nucile conțin vitamina B1, care joacă un rol esențial în metabolismul glucidelor și este absolut necesară pentru funcționarea normală a musculatorii și a sistemului nervos. Consumul de nuci crește pragul de toleranță pentru durere și o contribuție importantă este adusă în menținerea tonusului muscular. Miezul a 4 nuci uscate în cuptor rezolvă problema constipației. Dacă în evul mediu se credea că forma fructului aduce cu creierul și de aceea ar avea efect în tratarea minții, cercetările recente au arătat că nuca este stimulent al memoriei și e recomandată celor ce depun un efort intelectual sporit. Conținutul bogat în zinc recomandă miezul de nucă în tratamentul asteniei, întârzierilor de creștere, tulburărilor sistemului nervos.
Știi care este problema, Anca? Cine nu are un nuc la bunici, ajunge să cumpere miez de nucă gata curățat din piață. Chiar aș fi curioasă dacă își păstrează calitățile.
Ar fi bine să evităm să cumpărăm nuci deja decojite. Cel mai indicat ar fi să păstrăm, să cumpărăm nucile în coajă, dacă nu avem nucul nostru, să le păstrăm într-o cameră aerisită, la întuneric, sau undeva jos pe un strat așa de 15-20 de centimetri și am putea de asemenea să îi ținem în saci de pânză. Cam se păstrează la 20 de kilograme feriți de rozătoare într-un sac. Ele chiar și în aceste condiții au un termen de păstrare de un an și jumătate, după care miezul începe să rânceze. De aceea vă recomand, știu că este mai la îndemână pentru toată lumea să cumpere deja sparte nucile, mai bine cumpărați în coajă și când vin nepoții în vizită, faceți
o placă.
Cine, da, cine sparte mai bine nucile?
Un concurs.
Da. Pe zi vă recomand să consumați un pumn de nuci. Și aceasta vă va furniza necesarul de minerale și de vitamine și de proteine necesare. Hipocrat spunea, alimentele să-ți fie medicamente, alege să fii sănătos. Eu închei aici, sperând ca odată ce veți încerca această rețetă să vă intre la inimă. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși. La revedere!
Mulțumim tare mult, Anca, îți mulțumim și te așteptăm cu drag cu o nouă rețetă. Îi mulțumim Ancăi și o așteptăm și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați ascultat și ați participat la emisiune. Vă doresc o viață plină de bucurii, fără regrete, iar dacă sunt, atunci să ne ducă la pocăință. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Nu ne temem. Biblia ne învață despre legătura dintre gânduri și fapte. Regretul, așa cum spuneam, trebuie să ducă la pocăință. Tiparele de gândire orientate spre bine sunt sănătoase și mai mult decât atât, ne oferă șansa de a ne păstra integritatea. Într-adevăr, cei care gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Mintea plină de Duhul Sfânt va căuta să facă fapte bune, pe când mintea stăpânită de un păcat și plină de regrete va face ca rod fapte păcătoase. Nu este suficient să ne schimbăm comportamentul de dragul aparențelor sau să ne arătăm neprihăniți. Inima și mintea trebuie să fie transformată, altminteri roadele vor arăta care este adevărata ei stare. Trebuie să fim mereu conștienți de puterea înălțătoare a gândurilor curate și de influența dăunătoare a regretelor și a gândurilor negre. Să ne îndreptăm gândurile spre lucrurile sfinte, să fie curate și adevărate, fiindcă sufletul nostru este în siguranță numai dacă gândim așa cum trebuie. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Vă aștept săptămâna viitoare. Numai bine!